Εμείς θα ζητήσουμε τώρα το σχόλιο του συγγραφέα, αρθρογράφου, του κυρίου Σάβα Καλεντερίδη. Καλή σας ημέρα, καλό απόγευμα μάλλον, κύριε Καλεντερίδη.
Καλό απόγευμα σε εσάς,
γεια
τους ακροατές.
Λοιπόν, καταρχήν, αν συνδέονται όλα αυτά τα θέματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την επίσκεψη Καμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του. Από την άλλη έχουμε το ταξίδι που σχεδιάζεται του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ρωσία. Και βεβαίως έχουμε τα δημοσιεύματα του New York Times για τον Ιβάν Σαββίδη και πώς εμπλέκεται στο θέμα της, το μακεδονικό. Και θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε τη δική σας οπτική αν όλα αυτά τα θέματα έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους.
Ναι, όλα αυτά που αναφέρουν θέλουν μια διάλεξη για να τα αναλύσουμε.
Εντάξει, ναι.
Λοιπόν, ακούστε, είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ μεγάλες ανακατατάξεις στο γεωπολιτικό μας περίγυρο. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν έναν κεντρικό σχεδιασμό μακρόπνο που προσπαθούν να τον υλοποιήσουν από το 1991 για τη δημιουργία ενός ενιαίου κουρδικού κράτους, κάτι που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Αυτό υποχρεώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους και ψάχνουν όντως ερίσματα στην περιοχή για να δημιουργήσουν βάσεις για την περίπτωση που οι σχέσεις με την Τουρκία επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο και υποχρεωθούν, για παράδειγμα, να φύγουν από το Ιζερλί. Άρα, συζητήσεις για βάσεις στην Ελλάδα γίνονται εδώ και καιρό.
Σωστά.
Σε διάφορες περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι μια αντικειμενική αποτύπωση της πραγματικότητας. Τώρα, για όλα αυτά που είπατε, ναι, συνδέονται μεταξύ τους. Και πιστεύω ότι το ταξίδι, η απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά από εκείνο το, κατά την άποψή μου, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, ακατανόητη κίνηση της ελληνικής πλευράς να απελάσει τρεις Ρώσους διπλωμάτες, έστω και αν δεχτούμε το σκεπτικό ότι είχαν διατάξει αυτά που τους καταλογίζει η ελληνική πλευρά, η Ελλάδα, το κράτος μας δηλαδή. Σε τέτοιες περιπτώσεις προηγείται ένα διάδειγμα και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο διπλωμάτης, τότε κάνει ένα δεύτερο διάδειγμα και το έσκατο μέσο είναι η απέλαση. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα είχε κάνει ένα, θα έλεγα, μια ακατανόητη πράξη, απέλασε τους διπλωμάτες. Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση των σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία και μετά από αυτό είδαμε την ελληνική πλευρά να επιδιώκει, η οποία ίδια ελληνική πλευρά, μια κυβέρνηση έχουμε, δεν έχει άλλο μπαϊράκι το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλο το Μαξίμου. Είδαμε λοιπόν την ίδια κυβέρνηση που αποφάσισε τις απελάσεις στην ουσία να εκλιπαρεί τον Ρώσο πρόεδρο να μας δεχθεί. Τέλος πάντων, είδαμε ότι κλείστηκε ένα ραντεβού για τον επόμενο μήνα. Εκεί λοιπόν αυτό δημιούργησε και ανησυχίες και ενστάσεις στην Ουάσιγκτον, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί κανένα ταξίδι δεν μπορεί να είναι αθώο σύμφωνα με τη λογική των μεγάλων δυνάμεων πάντα. Mm-hmm. Ότι μπορεί σε ένα τέτοιο ταξίδι να μπουν, εγγράψουν υποθήκες οι Ρώσοι για μια συμφωνία ενδεχομένως που δεν θα την ήθελαν οι ΗΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμήσεις κάνουμε, εκτιμώ ότι αυτά τα τρία γεγονότα, δηλαδή η εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη, του ονόματος του Ιβάν Σαββίδη και πάλι στο θέμα του δημοψηφίσματος, τη στιγμή που είδαμε να παρελάβει όλη η αμφάγκαντεν της πολιτικής νομεκλατούρας της Δύσης, να παρελάβει από τα Σκόπια, τη στιγμή που ο ίδιος ο Independent ανέφερε ότι οι αγγλικές μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται υπέρ του ναι και με χρήματα, ανακάλυψαν τις 300-330.000 δολάρια που έδωσε, φέρεται να έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης για το όχι, ή τέλος πάντων για να μην πετύχει το δημοψήφισμα, και μάλιστα θα έλεγα με έναν πεδαριώδη τρόπο, γιατί η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει παράδοση και ασκεί επιρροή σε αρκετές χώρες της Βαλκανικής. Αν ήθελε να εμπλακεί
στο δημοψήφισμα,
θα τα έδινε στον ίδιο τον Γκρουεύσκη, με τον οποίο διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Γιατί να εμπλέξει έναν Έλληνα ρωσικής που προέρχεται από τη Ρωσία, ο οποίος μάλιστα είναι και στο στόχαστρο γνωστό τόσο καιρό. Δεν μου φαίνεται, χωρίς να μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, δεν μου φαίνεται ότι αυτό ήταν το επιδιωκόμενο. Το επιδιωκόμενο ήταν κατά την άποψή μου, να δώσουν το μήνυμα. Είναι αυτό που λέμε, χτυπάμε το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος, και δεν κυριολεκτό τώρα, δανείζουμε την παροιμία την ελληνική. Χτύπησαν λοιπόν τον Ιβάν, ο οποίος ενδεχομένως να έπαιξε ένα ρόλο για να κλειστεί το ραντεβού, για να το ακούσει ο Τσίπρας, ο οποίος μεταβαίνει στην Μόσχα. Επίσης, να πούμε εδώ στους ακροατές σας ότι οι πόρτες των Αμερικανικών Υπουργείων ήταν κλειστές για τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, γιατί είχε κάνει επαφές στο παρελθόν σε διάφορα επίπεδα με το ρωσικό παράγοντα. Άνοιξαν τώρα οι πόρτες, δεν άνοιξαν μόνο για τις βάσεις, για τις συμφωνίες, άνοιξαν για να δει ένα μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση ότι τώρα ανοίγουμε τις πόρτες στον εταίρο σου, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αύριο και στη συνοχή ή και στη βιωσιμότητα της κυβέρνησής σου. Αυτή είναι η ερμηνεία που κάνω. Πάντα για ερμηνείες μιλάμε, δεν μπορώ να μιλήσω με στοιχεία. Την εκτίμησή μου ζητήσατε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου λοιπόν. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης μία αποτίμηση όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, για να χαράξουμε τα επόμενα βήματα στο ζήτημα αυτό.
Μάλιστα.
Ως χώρα.
Ναι, και φαντάζομαι, θεωρείτε ότι η τακτική των ίσων αποστάσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων, ας το πω έτσι, πρέπει να τηρείται.
Ακούστε, δεν υπάρχει τακτική ίσων αποστάσεων. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι στραμμένη προς την Δύση. Αυτό πλέον είναι και κάτι που αποδέχεται ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος και του πολιτικού μας κατεστημένου, αλλά και της κοινωνίας. Αυτό όμως, ξέρετε, οι κυρίαρχες χώρες κρατούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να οι στρατηγικές σχέσεις να είναι με τη Δύση, τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, αλλά σε μια σειρά από θέματα μπορούμε, χαμηλής πολιτικής θα έλεγα, πρέπει να διατηρούν οι χώρες το δικαίωμα να αναπτύσσουν τις σχέσεις τους για τέτοια ζητήματα χαμηλής πολιτικής και με άλλες υπερδυνάμεις, αλλά και με μικρότερες. Αυτό είναι απαραίτητο για την πατρίδα μας, για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί για παράδειγμα τα πορτοκάλια και τα ροδάκια δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε στην Καλιφόρνια, στη Ρωσία θα τα πουλήσουμε και στην Ουκρανία και όπου υπάρχουν αγορές. Αυτά όμως για να γίνουν, ή αν θέλετε για να τονώσουμε τις εξαγωγές μας ή και μια σειρά από άλλα ζητήματα, πρέπει να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με όλες ανεξαιρέτως τις χώρες, χωρίς να διαταράσουμε ταυτόχρονα τη στρατηγική σχέση που υποτίθεται ότι έχουμε με τη Δύση, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε μέλος και τις ΗΠΑ.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Καλεντερίδη, είπατε.
Θα έλεγα όχι τακτική ίσων αποστάσεων, αλλά των ισορροπιών.
Των ισορροπιών. Μάλιστα.
Είπατε νωρίτερα ότι δεν, η κυβέρνηση είναι μία, δεν είναι άλλο πράγμα το Μαξίμου και άλλο το Υπουργείο Άμυνας. Κατανοητό αυτό. Ναι, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο.
Και το Άμυνας.
Σαφώς, γι' αυτό, ναι. Ωστόσο, είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Βούτση και βλέπουμε και πρωτοσέλιδο τους τίτλους σε εφημερίδες που δεν θεωρούνται της αντιπολίτευσης, κάθε άλλο, με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο να αναφέρονται στις αντιδράσεις του Πρωθυπουργού και στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με τις δηλώσεις Καμένου. Είναι εν τέλει η δική σας εκτίμηση, υπάρχει συνολική διαφοροποίηση σε θέματα μείζωνα της εθνικής στρατηγικής ή όχι μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων?
Ακούστε, εδώ πρέπει να μιλήσουμε αντικειμενικά. Η συμφωνία των Πρεσπών έπρεπε, είδαμε το γειτονικό κράτος να κάνει 5 συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών για το τι στρατηγική θα ακολουθήσουν τα Σκόπια στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Στην Ελλάδα ούτε καν στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν συζητήθηκε το πλαίσιο της συμφωνίας. Γιατί μπορεί να χρειάζονται διπλωματικοί χειρισμοί, αυτοί δεν αποκαλύπτονται, αλλά το πλαίσιο συζητείται σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν είδαμε μια ενέργεια που θεωρώ ότι είναι ακατανόητη για ένα κράτος του 21ου αιώνα. Δεν είναι σωστό σε θέματα εθνικά να μην αναζητείται η εθνική συνένεση και η συνένεση σε επίπεδο κυβέρνησης τουλάχιστον. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, ασχέτως λοιπόν αν έγιναν διαβουλεύσεις ή όχι, όταν υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν υπογράφει για την πάρτη του, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι μια συμφωνία της Ελλάδας, άρα της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, μέλη της κυβέρνησης, εταίρος κυβερνητικός, να αφίσταται της πολιτικής επιλογής του Πρωθυπουργού να υπογραφεί η συμφωνία, ειλικρινά είναι κάτι το ακατανόητο, Είναι κάτι το τραγελαφικό και πιστεύω σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν θα συνέβαινε αυτό. Όταν διαφωνείς με την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας, φεύγεις από την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν, ναι, υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες, υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Λάθος κατά την άποψή μου έγινε η διαχείριση αυτής της διαφωνίας τόσον καιρό, που μπορούμε να μιλήσουμε ότι αποτελούσε και έναν εμπαιγμό στον ελληνικό λαό. Εκτιμώ όμως ότι τώρα πήρε άλλα χαρακτηριστικά λόγω του ταξιδιού στις ΗΠΑ του Υπουργού Άμυνας, που του άνοιξε διάπλατα ο μάτης, ενώ μέχρι τώρα τις είχε κλειστές τις πόρτες, και χαμόγελα και όλα αυτά που είδατε. Και αυτό φυσικά συσχετίζεται με το ταξίδι, είναι θα έλεγα μια τροχιοδεικτική βολή προς τον Τσίπρα όλα αυτά, για την επιλογή του να επισκεφθεί τη Μόσχα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καλεντερίδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εκπομπή σας.
Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.